fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 13 bisha sebtembar ee sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliboga v o a somali com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah William Ruto oo loo dhaariyay madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya.
Our people are confronted daily with increasingly unaffordable prices, especially food and transport.
Dadkeena waxaa maalin walba ay la kulmaan sicirka sii kordhaya ee aan la awoodi karin, gaar ahaan cuntada iyo gaadiidka ee golayaasha dhaqaalaha dalka oo dhan.
waxaa kaloo aan idiin haynaa falanqayn ku saabsan hadalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu uga digay dadweynuhu inay ka fogaadaan meelaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab.
dadka marka hiiraan ka kacay oo galgaduud ka kacay oo shabeellada dhexe ka kacay oo sida isku oo Kismaayo ka kacay, Afmadow ka kici kara, oo Maluuq ka kici kara, iyo eeriyada ay haystaan Luuq agaheeda, maxay isku abaabuleen?
qodobadaasi weli waa kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ukraine ayaa sheegtay inay dib u qabsadeen dhowr magaalo oo ku yaalla waqooyi bari dalkaasi, iyagoo qaybo ka mid a ciidamada Ruushkana dib ugu riixay xadka u dhexeeya labada dal. kadib dhowr bilood oo keliya oo ay soo kordhayeen dhulka ay qabsanayaan iyo weliba kuwa gacantooda ka baxaya Ukraine iyo Ruushka, ayaa hoggaanka Ukraine ay u riyaaqeen hore u socodkan degdeg ah ee bilowga bisha Sebtembar ay ka sameeyeen gobolka Kharkiv. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa Isniintii ku sheegay khudbadiisii uu habeennimada u jeedinayay bulshada in ciidamada Ukraine ay dib u qabsadeen in ka badan 6,000 oo kilomitir oo isku wareega tan iyo markii uu duulaanku bilaabmay bishan. jarida The New York Times ayaa ku warantay in waaxda cadaaladda Maraykanku ay toddobaadkii hore direen in ka badan 40 waraaqood oo yeedhmaha oo ay ku raadinayaan xog la xidhiidha dadaalkii madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump iyo weliba xulafadiisu ay ku rabeen inay dhalan rogaan doorashadii sannadkii 2020. mid ka mid ah waraaqahaasi yarmada ah ayaa gaadhay Dan Scavino oo ahaa agaasimihii warbaahinta bulshada ee madaxweynaha, iyo Bernard Crick oo ah la taliyaha ama idhaahda taliyihii hore booliiska magaalada New York, kaasoo isagu riixayay sheegashadii ahayd in codka la musuqay doorashadii madaxtinimada ee 2020. isagoo la socday duqii hore magaalada New York, Rudy Giuliani, oo ay muddo dheer xulafo dhow ahaayeen madaxweyne Trump. waxaana jaridu ku warantay in la taliyaal sare oo door ah iyo weliba kaaliyaala darajadooda ay hoosaysay sidoo kale waraaqahan yeedhmada ah loo diray. ugu dambeyntiina, isku horumaadyo cusub oo u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan ayaa maanta bilaabmay, iyadoo labada dhinacba ay soo warinayaan in khasaare jiro, islamarkaana ay isku eedeeyeen bilowga dagaalkaasi amaba isku dhacaasi. armeniya ayaa sheegtay in ciidamada Azerbaijan ay weerar ku soo qaadeen dhowr jiho oo xuduudda, islamarkaana ay dileen 49 ka mid a ciidamada armeniya. azerbaijan ayaa iyaduna dhinaceeda ka sheegtay in ciidamada armeniya ay rasaasa ku soo fureen fadhiisimo ay ku sugnaayeen, islamarkaana ay waxyeelo aanay cayimin ay gaarsiiyeen. labadan dal ayaa muddo 19 sanna ay isku haystay gobolka Nagorno-Karabakh, taasoo amaba kaasoo ku yaalla gudaha Azerbaijan, balse dadka ku nool badankiisu asal ahaan ay ka soo jeedaan armeniya. dagaalkan oo socday muddo 6 toddobaad sannadkii 2020 ayaa ku dhinteen in ka badan 6,600 qof, iyadoo la arkay Azerbaijan oo dib u sheegatay dhul ka tirsan gobolkaasi waliba hareerihiisa. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Waxaan ku bilownay diblomaasiyiin ka tirsan beesha caalamka oo hogaaminaya ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, James Iswaan, ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Baydhabo. Waxaanay halkaasi kula kulmeen madaxweynaha maamula goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Lafta Gareen, iyo weliba mas-uuliyiin kale. Kulankaasi ayaa la sheegay in lagaga hadlay arrimaha abaaraha, siyaasadda, iyo weliba amniga. Warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, ayaa magaalada Baydhabo kula kulmay wafdi ka socday safiirada beesha caalamka oo uu hogaaminayay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Iswaan. Kulanka madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo safiirada beesha caalamka ayaa looga hadlay xoojinta howlgallada lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab, daadejinta maamulka heer degmo, iyo wax u qabashada dadka abaaruhu ay saameeyeen. Kulanka markii uu soo gabagaboobay ayay si wada jira shir jaraa'id u qabteen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay wafdiga beesha caalamka inay ballanqaadeen sidii wax loogu qaban lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo in laga shaqeeyo xoojinta amniga.
Waxaan ka wada hadalnay arrimaha samafalka iyo xaaladda adag ee dalka uu ku jiro, sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa, arrinta securityga oo muddo dheer soo noqotay, iyo sidii dadka ay amni guud u heli lahaayeen. Sidaasoo kale waxaan aad uga wada hadalnay maamul daadejinta, nidaamka federalisimka, iyo sidii maamulka loo daadejin lahaa, adeegyadana loo daadejin lahaa, degmooyinkana loogu sameyn lahaa golihii deegaanka, degmooyinka hadda aan suubinay iyo inta kalena loo dhammaystiri lahaa, sidaasoo kale loona heli lahaa in adeegyadii bulshadii la daadejiyo, dadka ay doorashahaan, shacabka ay wax doortaan. Runtii si fiicanay noogu soo dhammaatay. Beesha caalamkana waxay naga ballanqaadeen taageero inay nala garab istaagaan oo samafalka iyo abaaraha sidii dadka loogu gurman lahaa, iyo sidaasoo kale sidii amniga gacan buuxdana looga siin lahaa, waxyaalahaan u baahannahay oo dhan nagala dhammaystiri lahaa, adeegyadii bulshadana loo gaarsiin lahaa. Arrin guul ahay ahayd, si fiican oo qurux badan ay noogu soo dhammaatay.
Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Iswaan, ayaa isna shirka jaraa'id ka hadlay.
We came here today to discuss with the president a range of topics related to political, humanitarian and security developments in Southwest State as well as in Somalia as a whole, and also how we can best support.
Waxaan maanta halkan u nimid inaan madaxweynaha kala hadalno arrimo badan oo la xiriira siyaasadda, bani'aadminimada, iyo amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo Soomaaliya oo dhan, iyo sidoo kale sida ugu wanaagsan ee aan u taageeri karno dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Dhinaca siyaasadda, waxaan soo dhaweynay maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo sii wada dadaalada lagu xoojinayo maamulada heerka degaan. Waxaanana dhiiri gelinaya dhismaha golaha deegaanka ee degmada Xudur oo dhowaan la soo gabagabeeyey. Waxaan rajaynaynaa inay tani tusaale u noqoto dadaalada kale ee golayaasha degmooyinka.
Kulanka safiirada beesha caalamka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku soo beegmayay xilli ay sii kordhayso xaaladaha abaaraha ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed, iyadoo maalin walbana magaalada Baydhabo ay soo gaarayaan barakacyaal horleh, kuwaasi oo ka soo barakacaya deegaanada kala duwan ee Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Catoosh, aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee toddobaadyadan ka dhacay deegaano ka mid a Soomaaliya, gaar ahaan Hiiraan, Galmudug iyo weliba Koonfur Galbeed. Madaxweynaha ayaa uga digay dadweynuhu inay ka fogaadaan deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin, oo uu sheegay in la bartilmaameedsan doono. madaxweynaha hadalkiisa oo ay baahisay warbaahinta dowladda federaalka ayaa waxaa ka mid ahaa
dagaalka muxuu ahaa inuugula jiro kooxda nabadiidka ee argagixisada. Dagaalkaasi meel fiican uu marayaa. Waa dagaal, waa dadnimadii iyo xorriyadii iyo dhowristi daafici diinteen ayaan dagaalkaas ugu jiraa. Dadka soomaaliyeed dhan ay ugu jiraan. Maanta dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dareenkaasaa ku wada jiro. Waa bogaadinaynaa, waana dhiirigelinaynaa in lagu sii socdo. Dowladdana wax ay kari karto iyo wax ay qaban karto ka reebanaysa mala maanta in shacab muxuu ahaye nimankaa nabadiidka dalka laga xoreeyo. aan ka hortagno macaluul dalkeenu inaan u gaarin markaan leenahana waxaa ugu horeyso inaan shabaab ka xoreyno si loo gaaro dadkii. qayb labaad oo fariintaas amniga ku saabsan ku daray waxay tahay dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan la socodsiinaynaa ama uga digaynaa meesha shabaab jooga inay ka fogaadaan. nin kastoo shabaaba waa hadaf, ciidan kastoo shabaaba waa hadaf, qof kastoo shabaaba waa hadaf. sida ay dadka soomaaliyeed hadaf uga dhigteen ay u dilayaan ayaguna waa hadaf. agtooda ku dhaawacmin aana ku dhimanin, ka fogaaw, ka fogaaw. waa la duqaynaa, waa lala diriraa, waa lagu duulaa, waa laga duldegaa, waa la wax walba oo dagaal oo ku furan yahay shabaab ku furan. shacabka soomaaliyeed sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ha ka fogaadaano meesha uu shabaab joog. maxkamadooda yaan la tegin beenbeenta ah.
hadalkaasina wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. haddaba wariyaha iyaga falastiin axmed iimaan ayaa arintan ka wareysatay. sareeye guud oo cabdiraxmaan maxamed tuuryare oo hore u soo noqday guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka iyo weliba taliyaha hay-adda nabad sugidda ee soomaaliya.
waxaan isleeyahay khudbadda madaxweynuhu waxay daarneed in dadka loo sheego dowladdii inay diyaar garowday oo ay u diyaar garowda dagaal saf ballaaran ah oo dowladdu gelayso iyo in uu oo ay kaabayaan dadka deegaanka oo difaaca madaniga dadka is abaabulo deegaan kastoo shabaab haystaan iska abaabuleen. waxaan isleeyahay marka saddexdii bilo u dambeysay dowladdu waxay soo waday wacyigelin in dowladdu systemka cusub ee yimid uu qorshaha koowaad ay u tahay in ay shabaab lala dagaalamo oo dalka laga xoreeyo. wacyigelintaas iyo dhiirigelintaas iyo abaabulkaas dowladdu ay waday waxaa ka dhashay dadkii inay is abaabuleen oo dadkii markay arkeen dowladdii inay diyaar u tahay in laga xoreeyo cadowga haysta, dadkii inay is abaabuleen oo ay dhiiradeen. marka kadibna dowladda diyaargarowgeedii ayaa socday intaas, haddana inuu soo dhadhawaaday oo diyaargarowgii dowladda oo operation isku bedelaya iyo dadkii deegaanka oo hore isku abaabulay iyo wixii in layswaafajiyo qorsheena bilaabanayo asigoo saf ballaaran.
marka laga soo tago in dadka deegaanku in ay bilaabeen wadaana in ay la dagaalamaan al-shabaab, ciidanka dowladda diyaar ma yahay oo ciidan dagaal u diyaara shabaab ka dhana hadda ma yahay?
waxaan isleeyahay ciidanka dowladdu waa ilaa xad waa diyaar. maxaan ku idhaahdaa ciidamada gaaraha jira danab, ciidamadii gorgoraha jira, ciidamadii kale oo waxaa jira eletriya kasoo socda, waxaa jira qeybihii kala duwanaayo ciidamada dowladda, qeybtii lixdanaad, qeybtii koo labaatanaad, qeybtii labaatan toddobaad, kulli inay diyaar garow ku socdeenaan xogaha saban hayaa. intaasoo dhanna waxaa marka laysku xiro ciidamada gaarka sida gorgor iyo danab oo kale iyo qeybahaas kala duwan oo ciidamada markay ay diyaargaroobaan isla diyaargarooban waxaan isleeyahay dagaalku wuxuu noqonaa dagaal saf ballaaran. ilaa xadna waa diyaar garaysan yahay ciidanka dowladdu ilaa hadda intaan ka ogahay.
laakiin dhinaca kale saraakiil ciidamada militariga waxay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka aysan diyaar u ahayn inay dagaal al-shabaab kala hortagaan, oo dagaalkaasna uu yahay dagaal qorshe u baahan, muddo qabanqaabaha u baahan. haddii adiga lagu dhihi lahaa maanta ciidanka soomaaliya diyaar ma u yahay ama maxaa ka dhiman in dagaal saf ballaaran uu shabaab ku qaado, maxaad dhihi lahayd?
anigu ma ihi taliyihii ciidamada, mana hadda kamid maahi dowladdana xil kama hayo. laakiin dee inta aan dareensanahay nin sargaalo oo taliye qeyb kala duwan oo ciidamo qalabkasee taliye kasoo noqday, maxkamadii militariga guud guddoomiye kasoo noqday, xogwaalnimadiida markaan kaashto, waxaan isleeyahay dee ciidanku سندح دبلو لصادا في دولة ديار جروبي وطي أيضا كنا وورد سنايو دولة دي هرة أيضا بسنا أيضا أو أي وحقو درينا لجلوري أو إبر ما هين أو ماشي لجلوري أيضا كأيضا كويد نسان دولة دي حرف حكومة لجلوري قيابة كمية أيضا ما دويد نسان مركا سندح لاس دولة نوح أوبا هنا يتكلم لسكو أدي أنا أقول خاص لا يهاي ملهيجة يا أنت نحوك هيو أيضا كوا أودي عسين يا هذا إنه دجال غاضو عدوسان كلجي inu saf balaaran qaado ugu yaraan qayb ka mid ah diyaasiin mid kale waa la isku tacjiisiya ayaba la isku lugoyo waxa kamida qorshaha loo baahan yahay waqtiga loo baahan yahay cadawgu waqti iyo qorsha kaas ugu maayo uu soo weeraraya soo qorshahaagu u dhaawaco uu soo kadinaya waxyaabahan uu markaan aaminsanahay waxa kamida oo dadka inta badan uga duuna dagaal joogta ah oo iska socdo qorsho u baahneen oo loogu talagalo u baahan shabaab dagaalkaasna ku imaan kara hal nooc oo ah in jabhada la sameeyo dawladdu ay maareeyta garwadeenta tahay
laakiin
dawladda kamida ay jabhada inta la sameeyo sida macawisliyo kale lugula dagaalamo mobile forces special forces iyo macawisliyas ay raacdaystaan oo dagaal joogta uu noqdo sidaas aan ugu
laakiin dadka qaar walwalka laga qabo waxay tahay hadii ciidamo aan ahayn ciidankii dawladda oo is-abaabulo ay shabaab la dagaalamaan haddii ay soo guuleystaan ayagana sidee dawladdu ula macaamilaysaa xadhu ma waysan caqabad kale noqonayni
sidee aad u cadligu wuxuu sheegayaa dadka kani is-abaabulay maxay isku abaabuleen waxay isku abaabuleen waa dad deegaankoodii la boobayo caruurtoodii la leenayo la kufsanayo xoolahoodii la dhacayo la cadaadiyay dadka marka hiiraan ka kacay oo galgaduud ka kacay oo shabeelada dhexe ka kacay oo sida isku oo kismaayo ka kicay afmadow ka kici kara oo maluuq ka kici kara iyo eedyada ay haystaan eed luuq agaheeda maxay isku abaabuleen ma la dhihi karo maxaa yeelay waxay isku abaabuleen waa cadi waa dul joog waxaan aaminsanahay marka waxay mudan yihiin in la dhiirigeliyo dowladdana waxaa laga rabaa si aysan u imaan mushkilo ku xalli inay abaabusho oo ay logistikada iyo waxaas ka taag tababarto hadhowna haddii shaqada loogu talagala ay qabtaan sidii loo qarameyn lahaa oo loo nidaamin lahaa ay qorshahadda ka yeelato waxaan isleeyahay waa la iswaafaji karaa inay cadowgana iska xureeyaan dowladdana ku kaabaan xoreynta dalka iyo in khatarta haddii khatar ka imaan karto la manage gareeyo la maamulo khatartaas labada shaqaba waa laysla qaban karaa waana shaqa dowladda laga qabo
marka goormaa la filayaa dowladdu inay howlgalkaasi bilowdo
yaanu waxaan isleeyahay golihii waa tashiga qaranshaha waatay warmurtiya soo saareen madaxweynuhu waa tuu kugu dhawaaqay dagaal uu bilaabanayo dadkuna shacabkuna ay ka fogaadaan meelaha ay nimankaas ka agdhow yihiin waxaan isleeyahay as soon as possible howlgalkaasu
sidaudhaqsiwaa
already waaba bilowdoba oo wad arkaysaa ciidamadii howlgal laakiin si goos goosa oo special forcigu asoo xoog badana inuu bilaabanayo mar dhawaan aaminsana oo galogudooda
wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa sareeya guuto cabdiraxmaan maxamed tuur yare oo u warramayay wariyahayaga falastiin axmed imaan William Ruto ayaa loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee Kenya xaflada ka dhacday magaalada Nairobi iyadoo madaxweynaha cusubna loo dhaariyay xilkaasi wax yar ka hor koodii duhurnimo waxaana uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee soo mara dalkaasi Kenya William Ruto oo ah hogaamiyaha xisbiga UDA ayaa ku guuleystay doorashadii dhacday 9-kii bishii August ee aynu soo dhaafnay waxaana guushaasi ansixisay maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya bisha September 5-teedii iyadoo sidoo kalena isla maanta xilka madaxweyne ku-xigeenka loo dhaariyay Rigathi Gachagua warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed
maanta waxaa xilka madaxweynaha Kenya si rasmi ah loogu dhaariyay William Ruto oo dhowaan ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalka Kenya ka dhacday waxa uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee loo doorto xilka madaxtinimada Kenya munaasabadii lagu dhaarinayay isla markaana lagu calaamaysaray oo ka dhacday garoonka stadiumka kubadda cagta ee Kasarani ee magaalada Nairobi ayaa waxa ka soo qayb galay madax kala duwan iyo diblomaasiyiin kala duwan oo caalamka si kala yimid ilaa in ka badan 20 madaxweyne oo afrikaan ah ayaa goob joog u ahaa munaasabadii dhaarinta iyo caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. Waxaa sidoo kale goob joog ka ahaa diblomaasiyiin ka socday beesha caalamka oo goob joog ka ahaa munaasabadii lagu dhaarinayay William Ruto. Madaxdi kala duwanaa ee Afrikaanka ee ka soo qaybgalay munaasabadii lagu dhaarinayay madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa bogaadiyay habkii ay maxkamadda sare ee wadanka Kenya ay go'aanka uga gaartay natiijada doorashada iyagoo u rajeeyay nabad wadanka Kenya. Madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta oo isna goob joog ahaa ayaa xukunka waxa uu ku wareejiyay madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. Waxaa goobta ka maqnaa oo aan munaasabadda ka soo qayb gelin hoggaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ee doorashada lagu adkaaday. Waxaa qoraal uu saaka soo saaray Raila oo ku sheegay inuusan ka qayb gelin munaasabadda lagu dhaarinayo madaxweyne William Ruto sababo jira oo isaga u gaara awgiis, inkastoo uu sheegay inuusan aqoonsanayn go'aankii ay maxkamaddu ay ka gaartay natiijada doorashada. Madaxweynaha cusub ee loo dhaariyay Kenya William Ruto ayaa khudbad uu u jeediyay Kenyaanka waxa uu sheegay inuu yahay madaxweynaha Kenyaanka oo dhan ee uusan ahayn madaxweynaha xisbi gaar ah. Arrimaha uu khudbadiisa aadka uga hadlay ee ay Kenyaanku aadka ugu dhagtaagayeen waxaa ka mid ah sidii markii ololaha ku jirayba uu sheegay Ruto inuu wax ka qaban doono sicir bararka xoogan ee dhinaca maciishada ee ka taagan dalka Kenya, taasoo uu sheegay durbadiiba in tilaabo degdeg ah uu ka qaadi doono maalmaha soo socda.
Our people are confronted daily with increasingly unaffordable prices, especially food and transport. In our economic forums across the country, during the campaign...
Dadkeena waxa maalin walba ay la kulmaan sicirka sii kordhaya ee aan la wadi karin, gaar ahaan cuntada iyo gaadiidka ee golayaasha dhaqaalaha dalka oo dhan. Intii uu ololaha socday, muwaadiniintu waxay si joogto ah u muujinayeen walaaca, xanuunka iyo carada ay ka qabaan arrintan. Sidaa daraadeed, waxaa waajib lagu noqonayaa xal degdeg ah wax ku ool ah.
It therefore calls on us for urgent and decisive resolution.
Arrimaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa. Arrimaha uu wax ka qaban doono waxaa sidoo kale ka mid ah dhinaca garsoorka oo uu horumarin doono. Marka si nabad ah ayay ku soo dhamaatay munaasabadii caleemasaarka ee lagu dhaariyay madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto, wafud kala duwan oo heer gobol iyo heer caalami ah ayaana maanta goob joog u ahaa.
warbixintaasina dhegeystayaal waxayna la socodsiinayay wariyahayaga Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Haddaba maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha horyaalla madaxweynaha cusub ee Kenya? Maxayse noqon doontaa siyaasadiisa arrimaha gobolka, gaar ahaan Soomaaliya oo Kenya ay ka mid tahay dalalka ay ciidamadu ka joogaan? Arrimahan ayaa wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Cabdilaahi Sheekh Cabdirasaaq oo ah agaasimo goboleedka xarunta cilmi baarista ee Horn Gateway Research oo ku sugan magaalada Nairobi.
Walaal, waa mahadsan tahay madaxweynahana cusub ee maanta la dhaariyay ee Kenya William Ruto. Waa nin horta meel hoose kasoo bilaabay, qoys sabool ka yimid, muddo badan kabala-aan iskoolka tegi jiray oo wax badan wadooyinka wax kusoo gadi jiray. Laakiin warqadihii uu qoray ee iskuulka markuu dhiganayay ayay ka muuqataa inuu ahaa nin aada hami u lahaa oo doonayay inuu wax hogaamiya. Marka hore uu halkaas kasoo tagay uu soo dadaalay, laakiin wuxuu siyaasadda kasoo galay marka 1992 markii Kenya ay qaadatay hanaanka xisbiyada badan, ayuu wuxuu ahaa garabkii dhalinyarada ee xisbigii talada hayay xilligaasi ee KANU ee Daniel Arap Moi, halkaas kusoo caabaxay markii kadibna siyaasadda saas ku soo galay. Markii kadibna uu dadaalay oo gobolka Rift Valley oo qoyska Moy ay gacanta ku hayn jireen ayuu ka farmaroorsaday. Waa 2007 Raila ayuu la socday wakii doorashadii qas uu ka dhacay, qalalaasihii dalka ka dhacayna badigiisa xilligaas wuxuu ka dhacay gobolkaasi Rift Valley. Markii kadibna wuxuu u wareegay dhanka Uhuru Kenyatta ay heshiiyeen labadii qoomiyad ee markii hore isqoomay ee Kalenjintii Kikuyadii ayaa heshiisay. Sidaas ayuuna Uhuru Kenyatta madaxweyne ku noqday. Haatanna labadii qoomiyadood ee Kenyaanka kale inta soo dooratay ayuu madaxweyne ku noqday. Marka waa qof la oran kara isaga ayaa isa soo dhisay oo isa soo sameeyay oo soo dadaalay. Marka wuxuu astaan u yahay qof meel eber kasoo bilaabaya nolosha, isla markaasina gaari kara halka ugu sarreysa ee dalkiisa.
واتهي بل سياسديه سأرمها قدها محييهين عقبضها يفرصدها اوهيستو مارك الله ايغو مدحويني سيكهوري
horta siyaasadihiisa arimaha gudaha waa siyaasad ku saleysan shacbiyad raadin oo marka ololihiisa wuxuu ku saleysnaa oo inta badan aad dirad u saaray dadka saboolka ah dadka maaragtay liita dadka wadooyinka wax ku gada isagoo marka u soo tusay marka ayada ahayd in isagaba laftiisa uu halkaas ka yimid dad fara badan oo saboolka kiniyanka caadiga ahna oo aan qabiil kasta leh inkastoo u kala badan yihiin qabaailka dad badan ayaa la tacaadufayay oo maaragtay iska dhex arkayay marka siyaasadiisa gudaha marka waxay leedahay waxaa laga meesha laga saari doonaa maaragtay dadka ku dhex jira ganacsiga iyo dadweynaha ku dhex jira ama dadka maaragtay broadcastka loo yaqaana ama dalaaliinta ku dhex jirta wuxuu leeyahay noloshii ayaa hoos loo dhigi doonaa wuxuu leeyahay waxaa la samayn doonaa dhaqaale aad u culus oo loogu talagalay dadka maaragtay aadka u hooseeya marka ballanqaadyo aad u tiro badan oo aan isleeyahay ma fulin karaa shanta sare ugu horeysa ayuu qaaday oo dadweynaha u qaaday caqabado fara badan waa ku horgudbay yihiin oo wadankii maaragtay dadkii doortay isaga iyo dadkii maaragtay kasoo horjeeday kala baro bar ay la mid yihiin maaragtay waxaa kaloo jirtaa dareen aad u weyn oo dadka reer Kenya ay dareemayaan oo ah shantii madaxweyne ee dalkani soo martay waxay kasoo kala joodeen oo keliya qabaailka qabiilka ugu weyne Kikuyada saddex madaxweyne ee qabiilka kale ee Kalenjinka oo iyagana madaxweynihii Momboy iyo Kan ah marka Kenyaanka kale waxaa jira dareen aad u weyn oo culus oo ah dadka kale ma u qalmaan miya camal ah marka caqabadooyinka ugu weyn marka kala qaybsanaantaas waaye iyo madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ay kala siyaasad ahaayeen oo iska soo horjeedeen oo xukunka haatan ka degay oo isagana sheegay inuu qayb libaax la ka qaadan doona mucaaradnimada iyo ninka la tartamay Raila Odinga oo diiday inuu batago goobta lagu caleemisaaray lagu dhaarinay oona sheegay inuu Kenyaanka maaragtay u sheegi doona waxa ay sameynayaan ama dadkii soo doortay ama taageerayaashooda marka caqabadahaasna way jiraan oo kala qaybsanaantaas iyo siyaasiyiintaasi mugta leh ee kasoo horjeeda isla markaasina dad fara badan oo taageersan oo aad u tiro badan dadka saboolka ahna wayna jiraan marka waxay ku xiran tahay maalmaha ugu horeysa ee bilaha ugu horeeya ballanqaadyadii uu qaaday waxa uu ka fuliyo iyo qaabka u jaanqaada sida maaragtay loo soo dhaweyn doona iyo sida loola tafaaculi doona
waa tahay gobolka Soomaalida oo kale ee kala qaybsanaantaas laftigeedu way ka jirtay inkastoo la leeyahay xataa xildhibaanadii waxay u badnaayeen xisbiga ee kasoo baxay gobolka waxay u badnaayeen xisbiga Raila Odinga marka dadka Soomaalida ee gobolka Soomaalida oo kale maxay laftigooda ka filayaan madaxweynaha cusub
horta Soomaalidu way kala qaybsanayd inkastoo dhanka kale u badnayd dhankaana waa lagu jiraa oo hadda waxaa ku jira hoggaamiyihii hore aqlabiyadda Aadan Barre Ducaale oo isaga iyo ninkan ay siyaasadda meel dheer iskala soo bilaabeen 2007 ilaa maanta isku sidkanaayeen marka iyo siyaasiyiin kale oo dhowr oo lasoo doortay oo ku jiri way jiraan xisbi dhan oo jira oo ay Soomaali leedahay oo xildhibaano badan leh oo isagana markii hore ka tirsanaa isbahaysigii dhacay laakiin haatan usoo wareegay dhanka kale inkastoo sharciyadda arrintaasi laysku haysta marka Soomaali badan ayaa ku jirta Soomaalidana waxay ka mid tahay wuxuu ballanqaaday inuu fulin doona dhammaan mashaariicdii horey loo bilaabay oo uuna ka mid yahay waddadan weyn Gaarisa ilaa Mandera oo uu ka mid yihiin mashaariicdii la bilaabay marka iyo Soomaalidaas mugale ee ku jirta gobolka Soomaalida waxaa la filayaa in ay aad uga faa'iidi doonaan maadaama William Ruto laftiisa iyo dadkiisaba ay yihiin xoolo dhaqata dadka xoolo dhaqatadana dad badan siday saadaalinayaan aad ay isu fahmi doonaan wayna isla jaanqaadi doonaan
waata ugu dambeyn Cabdirasaaqow Kenya waxay ciidamo ka joogaan Soomaaliya guud ahaan xiriirka Soomaaliya iyo dawladda cusub ee Kenya iyo gaar ahaan ciidamadaasi Soomaaliya jooga maxaad isleedahay way iska bedeli karaan
horta William Ruto siyaasadiisa arrimaha dibadda waxay u badnaan doontaa in ay yaraan doonto fargelinta uu ku sameynayo wadamada kale fargelinta inay koobnaan doonto marka taas waxay su'aal gelinaysaa mustaqbalka ciidamada kiimiyaanka ah ee ku sugan gudaha Soomaaliya waxay ku dambeyn doonta waxay u badan tahay hadii ay wax isbedelin inuu ka fakaraya exit strategy waxa la yiraahdo ama istaraatiijiyadii looga soo bixi lahaa dalka Soomaaliya ما ركتها الصومالي دي أي أمان كودي يعرفه دي أي كانت كوكبسل هاي إن الدولة درا وحي تغيير أدن كاسكو سافسن أي كلاقي بقالن دون تو حكروا لفلا يا إنه إسبدل وين كوي ماذا قاب فكرك وزعربها تبدأ دلك كينيا أو أي آد سو دوان دونان سيد لفلا يا هدي أري وحبي إسبدلين أدن كدولة إثيوبيا إريتريا او كمد سفير سفيرك إريتريا طبعا هو كمدها سفيردي ugu horeey ee qaabilay madaxweynaha dooran ee dalka Kenya inta aan la dhaarinin markii uu doornaa marka isbeddel dhankaas iskala wareeg ah inuu iman doono inkastoo kala wareegaasna uu san noqon doonin mid saameyn weyn ku yeeshay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ama dawladda Soomaaliyeed ee iyo Kenya maxay yahay ganacsi fara badan ayaa ka baxay xiriir dhanka ganacsiga ah oo jaadki ayaa kamid ah jaadkana dabcan wuxuu ka baxaa gobolka Meru oo kamid ah goobaha sida weyn loogu soo doortay William Ruto marka inkastoo isbeddel weyn uusan ku imaan doonin xiriirka Soomaaliya iyo Kenya hadana waxa la filayaa inuu ka gimaado kala wareeg dhanka cidda uu ku xiran yahay William Ruto oo Yoweri Museveni iyo Abiy Ahmed iyo Fawarki iyo raggaas ayay u badan tahay inay noqon doonaan ragga saaxiibada dhow la ah marka laga hadlayo gobolkan bariga iyo geeska Afrika.
Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq waa hagaasimo goboleedka xarunta cilmi baarista ee Hone Gateway Research oo ku sugan magaalada Nairobi. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadle ah oo iska dhadhaab kaaso idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA da radio ga xariiraha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinaya dhariyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiraha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda FM ta VOA da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM ka liberto doba dibix le mega hartise. Barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira in ka badan 30 kun oo qaxootiga oo ku nool xariirahan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana ay haystay kaar la'aan. Ayay dhawaan hay'adda UNHCR ay siisay kaarka qaxootiga maxaa noloshooda iska bedelay iyo ku xirnaanshaha dadka qaxootiga ee dhageysiga barnaamijka caawa iska dhadhaab muxuu ku soo kordhiyay nolosha qaxootiga. Tan iyo markii la bilaabay shaqsiga toddobaadkan waxaan ku eegaynaa haybsooca bulshada ka dhex jira. Barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya dhawaan ayay ahayd markii hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR ay qaxootiga ka badan 30 kun ay siisay kaarka qaxootinimada. Qoysaskan ayaa isugu jiray kuwa dhawaan yimid iyo kuwa sanado joogay xariyaha balse aan helin kaarka qaxootinimada ay bixiso hay'adda UNHCR, waxayna isugu jireen kuwa ku cusbaa xariyaha iyo kuwa horaan Soomaaliya ku laabtay, dibna ugu soo laabtay xariyaha iyagoo sheegay in sababta ay ugu soo laabteen xariyaha ay tahay markii deegaanada ay ku laabteen ay ka waayeen adeegyada bilaashka ay xariyaha ka heli jireen sida biyaha, caafimaadka iyo waxbarashada caruurtooda. Qoysaskan helay kaarka qaxootiga ayaa inta aysan helin kaarkan aysan heli jirin adeegyada ay helaan qaxootiga kale ee haysta kaarka qaxootinimada, maadaama cid kasta oo ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana ah haysta kaarka qaxootiga ay helayaan adeegyada ay helaan dadka qaxootiga balse kuwa aan u diiwaan gashanayn. Hay'adda UNHCR ay adag tahay inay helaan adeegyada si ay bixiso hay'adda iyo hay'adaha kale ee samafalka ee ka hawlgala xariiqaha qaxootiga ee dadab balse qoysaskan ayaa qaar badan oo kamid ah waxay ku tirsanaayeen kaalmo ay ka helaan qaxootiyadii ugu sii horreeyay xariiqaha iyo qaar kood oo shaqooyin murqmaala qaban jiray sida dumarka oo dharka dhaqa iyo ragga oo ka xamaasha suuqa ku yaala xariiqaha qaxootiga ee dadab helitaankan ay heleen kaarka qaxootiga ayaa wax badan ka bedelay noloshooda gaar ahaan dhanka cuntada oo baahi weyn ay u qabeen maadaama aysan awoodin inay gataan Aden Rino Aden waa abba qoyskiisu ka kooban yahay 17 ruux sanad iyo bar ka hor ayuu yimid xariiqaha qaxootiga ee dadab wuxuu ka mid yahay qoysaska helekaarka qaxootiga wuxuu VOA u sheegay markii aan helekaarka qaxootiga wax badan ayaa iska bedelay nolosha qoyskayga cunto aan ku noolaado ayaan helay bariis digir saliid iyo kuwa kale horaan waxaan ku tirsanaa kaalmo cunto oo aan qaxootiga ka helo iguma filayn
tumul iyo nay toobalooda qaxootiga rooga iyada dhabaato iyo rafaad yahay qaxootiga berberni darada ilaahay ama tumul iyo nay toobaguysa waan deynaka nool ilaahay ama shukrle waan hadda kaaranana si kaaranin bedelay alxamdulillaah sariir iyo ilaahay ama shukrle murdi iyo digir iyo saabuun qaadani horta nool la saarasa hadda bedelay ku halni walaal ma idan dhabobne bariis iyo ilaahay digir iyo ilaahay ama saabuun intaas ka halni
marka ka waran maadaama aad kaar heshay isla markaana haatan kaarkii qaxootiga aad heshay horaan oodan kaarka haysan maxaa farqiga u dhaxay dhanka nolosha
maddi uu hordhaa una kaarka intee uu haysan waa oo muslimna si ay una ku toogna iyo waa oo hoogan ilaahay uu ka shaqaysan waa inana si ay walinin diidaw isku kala jin intaas ka noolani ida dhab iyo na jeed rafaadanka noolani hadda alxamdulillaah kaarka baa uu halneen alxamdulillaah naxariisa fool uu halneen
marka horaan marka aan kaarka helin dhibaatooyinka aad qabtay maxaa kamid aha
wal gurigu uu ka jaroob al goroba udbooshi eeyin baa male walba humo leed ee ilaahay muslimiinta han seen waa guya ka jarni dhahan iyo iri iyo gaaje rafaad sidiisa idinka dhab ah bi iyo ilaahay ma shukro oo yeena saase aruurta asarkii madiyoon bahan tubiyalka rafaad dur bahayno ha harantay rafaad kishayna inta safolin kare badan haddi uu bakar uu halni alxamdulillaah guhootigi yaana ilaahay ma shukro waan wali kale kaarka soo niin dab roogya dhabshooda ku raniin deerni saase dhabna hay masa kala alxamdulillaah anharisan uu roo iraan uu kala alxamdulillaah
markii lagu siiyay kaarka qaxootinimada maxaa dareen
farxad iyo nay ma sha Allah iyo nay nicma iyo nay alxamdulillaah iyadaanu ilaahay ka mahsagna faraha iyo oo ilaahay ma ilaahay leeka mahad intaas oo faraha iyo ku dareensane ha anti aan leebo ilaahay ma tumo inta waas brood nigu ka kaar iyo rafaad iyo alxamdulillaah dhinyaalkan leenka ba koray duurka dadka ba korne boono ma haysta sharab ma haysta kaar ma haysta wiki kaar iyo rafaad iyo may dhabaaki boodo door may intee ka fukadaas alxamdulillaah guutina adan haane keenan tilay bidad ama leeb isku haane alxamdulillaah dhabaato saas ka noolani ha anti iyo ilaahay kaarkan si tumo inta qofa ka noolasi waan ulaadi bishoob shan unug bar hajuway haan kale ku dibe oo tumay tumo oo shan lugooy waliba ku gidaal eh yar hajan haan ahaan soo shan unug bar hajisaaskiin alxamdulillaah waan dadka kaar kalniin mid alxamdulillaah waan harise fool halnay alxamdulillaah
marka ka waran noloshaada
alxamdulillaah noloshada eeda hadii ilaahay ma guru laan iyo rafada ita dini hayma hadii un group un halno alxamdulillaah kaarka waliba hadii riid ku yaro ba alxamdulillaah nasiina ida faraagan haasi ilaa hadii dadkii ad iyo ilaahay ma shukrin anti kaarka nasiidi ilaahay nasiib ida kamaad inaga shukrin alxamdulillaah faraha ya fool am tadig aan tilin gili ida un farahi goota baa ka saabsanaya qofoo madun ala soo maali un ku kooyani dad abaar ha gubtay hoolaha dhamaadno beerta fak abaarsatay rafaad il luga iyo nay adduunyo mashquul shee ka kooyahan alxamdulillaah goota baa kooyinen alxamdulillaah ida dhaqanka dhaboonay waan hadii un kaarka barnaasiin ida alxamdulillaah ilaahay leenka mahade alxamdulillaah faraha iyo nay fiican un ka
haw ali mayo qoyskeeda waa 10 iyada iyo sayeeda iyo 8 caruur oo ay dhaleen waxay dhankeeda VOA u sheegtay in xaaladoodu dhanka nolosha ay ku noolaayeen ka hor inta aysan helin kaarka qaxootiga horaan waxaan ku nooleen shaqooyin murqmaala oo aan qaban jirnay aniga iyo gabar aan dhalay taasii oo aan marna heli jirnay marna aan waayi jirnay nagumana filayn hadda waxaan bishii helnaa raashin sida qaxootiga kale
anoo farahagnay taleer geeki hor dhano dhab qobnay haddii ilaahay boorka aniin booji kaara halnay aanaysa qobna maylay dhibaatadan ee haddii guri la'aan kurtoon lahaabiya gurigaana ee aanaslay dhibaatadan ma handana waa farahsanno
marka ka waran maxaa iska bedelay noloshaada markii aad heshay kaarka qaxootiga
nolol geey kor dhawaa qobni wal balan ka shaqay dilay nanka dalayna la qashmay lanka uryaanka la raayo inagoo ii ana lay karooran alxamdulillaah kaarka tin halnayna nolani
marka kaarka maxaad ku soo qaadatay
raashin bariis saliid yaa ka soo qaadani basaabun ma ka nolani nololaan kar wal ka dagni suugaas ku korroodadaani geeki wal karay halnay oo ka dagdaani aan halno raashinka gadadaani hada kaar halni bariis halni raashin halni ulaadan hanay isku ku nolaysadaani tumo qofi awlaadi ay aaday ana ay aan yaa isku kara faadanay hada maxaa naqnay
marka qoyskaaga meel qudhin yahay
tumo waa tumo ta tumo roo gooni gooskay
marka kaarka intaadan helin dhibaatooyinka kale qabtay maxaa kamid ah
rafaadnaayno rafaadnaay walaatu laan nasi mursun han ingnaag iwal oo dhoogan ay yoole ka noolayni duurka maxaa ku eegdan sun ka baana ma sharam haysan duurka ba ku obsadaan laan kaga male suuga isku roona han suuga qolno isku aamani hada alxamdulillaah kolkan sharaan haato balni bilaawmi reeci kalmus leefadan asriyo
marka rajada aad haatan qabta maxay tahay maadaama kaarka qaxootiga aad haysato waxaan ognahay dadka ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab inay ku tirsan yihiin kaarka qaxootiga marka laga tago shaqooyin yar oo murqmaal ay markaas ay qabtaan ka waran marka rajadaada
dubki hor handaan oo rooy ku qabna goote lang dhabaato aan haysano dhabaato badan yi ogdin biina ma haysano ree hadda dhabaatoodan biila aan rafaad koran waan ku banni alxamdulillaah ree ka may leefadan in haddana nin kor iyo leefadan ma noo anu feeydan
kaarka muxuu kugu soo kordhiyay
raashin baris saabu raashin saliid oo haqa qaadan
dhibaatada kale nolosha horan qabtay maxay ahayd
dhibaato horan waa dhibaato qofni wal una haysinay ba male hoogano leebka noolayni sharaa ma haysina suubsan ka baana ma lahayn duurka tee shadda sharaa na duurka na walda koobsada inaan si mar idin imiini ree hada roogna
isaaq aadan isaaq wuxuu leeyahay laba haas wuxuu VO u sheegay inuu san raja ka qabin inuu helo kaarka qaxootiga runtii waan farxay markii la ii sheegay in la isiinayo kaarka qaxootiga ee ay bixiso UNHCR horaan caqabado nololeed ayaan qabay ma ahayn qof haysta aqoonsi qaxootinimo
laba haas markii aan leeyahay dadka cusub kaararka hadda dowladsiyan ahay markii hadda laba kaarka kaarka hadda markii la isii hadda noloshay wax badan iska bedeli raashinka markii hadda sanan qaadanayaan hadda maasha Allah laakiin hadda waxaan noo dhaman guriyaashii halay aan yara shafifeey la imaatay baayal baayal noo dirdo
markaa isaaq waxaad sheegtay in laba haas aad leedahay horaan intaan lagu siinin kaarka qaxootiga noloshaada iyo nolosha haatan oo kaarka qaxootiga aad heshay maxaa farqi u dhaxay
mashaallah mashaallah tii hadda tii daraad hadda aan ku noolahay tan hadda mashaallah tan hadda iroon tan hadda aan ku noolahay mashaallah xoraan dhibaato hoog leh fara badan ahay iyo habeenku waa saqadayna habeenku soo samal hoogan aan ku noolaynay haddana hadda waa intii oo kaarka aan ku soo qaadanayna intaasii ba bidhiisinayna hadda
marka raashinka lagu siiyay maxay tahay markii kaarka lagu siiyay
raashin oo waxa la isii hadda ala hasil ada bariis ilaa iyo digir ilaa saliid la isii hadda waa haaskii oo miil afar ala miir waa sadiile intaas haasta kaarkayna intaas waa
marka markay timaado qof xiro qaxooti jooga horaan kaarkii qaxootiga aan haysanin samarkana aan qaadanin raashinka dadka qaxootiga kale ay qaataan maxay tahay dhibaatooyinka uu qabo
dhibaato badan farac badan waa inay marka maamul shaqool hadda inay siin lahaayeen maasha Allah boqolkiiba boqol waxba iska bedel lahayn laakiin hadda raashinkii hadda intii la isii hadduu maamul shaqool Allah noo bii waxa sabab leen hay laakiin maasha Allah ada bin aadin wax kasto waa iska sheegay moogt laakiin hadda maasha Allah raashinka hadda maamul shaqool ay u haasleen oo dhamaan moog intaas hadda xal lahayn kaararkii dadka hor waa gaar lahayn noloshooda sida ay gudub intahay
isaa markii kaarka raashinka ee UNHCR ay ku siisay maxaa dareentay
maasha Allah na boqolkiiba boqol wax badan nolosha iska bedeshayna nolosha hadda maasha Allah boqolkiiba boqol waxba iska bedelay noloshayna saayid hadda boqolkiiba boqol kaarka intii la isii intii hadda nolosha hadda maasha Allah waa inay kaarka intii la isii maasha Allah nolosha hadda wax badan iska bedelay
intaada kaarka helin dhibaatooyinka qabta maxay ahayd
rafaad weyn oo ku jirinay oo gurmo waxa aanan niba ma u hayn go'hootiga oo dhawniiday hata say wax yeeli hiraabadkii ka imbeesha u tamayay aan gaar duurka gaari aan waday duurka markii aan tagay waan soo laabinay markaa gaar damer baan waday markii aan imaaday kunki shilin gaar damer ka oodis aan ku gatay ya xaafada siin lahay markii aan duurka aan ku moqonay xaafadu waa saqada jirtay wax badan dhibaato badan farac badan jirtay markaas kaar hadda waxaan ahay nin aha xarada qaxootiga iska jooga laakiin wax badan ba la kulmi kara markii saasay tahay ka irida ay ka baxday bare sharaga aaway uu leeyahay xarada qaxootiga uu joogta markii sharaga keen la wadaa waxa la hay malaha ilaaha ku badbaadiyay la jooga laakiin sharci hadda qaarkii qaxootiga waa nan siiyay qaxootiga oo qaxooti degan ay ahay laakiin saasay tahay sharci keen markii lagu laha waa ahaysina malaha hadda qaar qaxootiga haasta
way tahay marka markay timaado inaad kaarka qaxootiga al heshay isla markaana aad sheegtay in caqabado fara badan aad markaas ka cabsii qabtay sida xilliyada qarkood in lagu weydiiyo sharciga aad ku joogta xarada qaxootiga maadaama aad haysanin kaarka qaxootiga balse hadda isaaq aad gacanta ku dhigta ka waran
maasha Allah boqolkiiba boqol maqallaahi billaahi noloshay wax badan hadda la isaaydey
marka rajay intee leeg baad ka qabtay inaad kaar qaxootiga aad hesho
wallaahi inay hadda kaar qaxootiga inay halay haddaba u maleeyneen ilaahay meel gaar ah noo soo bixi kaar qaxootiga la idin siina markii la dhahay nin aarafo bal aaraf waa imaatay iyalka la dhahay ama lahaa u faraxnaa boqolkiiba boqol hadana waxba iska bedelay noloshaan intii kaar qaxootiga aan halnay maasha Allah
kuwaasi waxay ahaayeen aadan reyno aadan xaawo cali mayow iyo isaaq aadan isaaq oo ka mid ah qoysaskii dhowaan hay'adda UNHCR ay siisay kaarka qaxootiga kuwaasi oo ku nool xariiqa dhadhaabkana hadlaya waxyaabaha iska bedela noloshooda kadib helitaanka kaarka qaxootiga nooguna waramaya isla xariiqa qaxootiga ee dhadhaab u qoyi bari dalka Kenya naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaabo waa barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idin ku wareejiyo saaxiibkay Cabdisalaam Axmed Salas oo studiyaha ay wala sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmanuur Cabdullaahi dhageysaal waxaad naga socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas. Ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka oo aan isbuucaan uga hadli doono takooridda ama heebsooca dhibaatada uu ku hayo qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaar ka mid ah dhageystayaasha ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo aragtiye ka dhiibtay sidii u arkaan tabinta barnaamijka caweyska oo tabintiisa laga bilaabay warbaahinta V O A. Balse dhageystayaal, marka hore ku soo dhawaada shaqsiga todobaadka. Takooridda ama heebsooca oo ah dhaqan weli ku xoogan dhulka Soomaalida ayaa qayb ka mid bulshada dhibaatooyin ku yeeshay, iyadoo takooriddaasi lagu sheegay inuu ku timaado afar qaybood sida sinji takoorid, jinsi takoorid, nuuq takoorid iyo dhaqan takoorid. Balse geyga Soomaalida waxaa ku xoogan dhaqan takooridda, kaasoo inta badan dhibkiisa uu ku yimaado guurka iyo isdhexgalka bulshada. Cabdal Axmed Saalax waa muwaadin Soomaaliyeed oo dhibana u noqday takooridda guurka. Wuxuu ka waramayaa dhibaato loo geystay xilli guur uu la wadaagay gabar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed.
Waa mahadsantahay markii ugu horeyso. Waxaan ku dhashay ani Jubbada Hoose, waxaan ku soo barbaaray Muqdisho, meeshaan shaqa ka bilaabay. Shaqadiisii ani aan u waday waxaa dhacday gabar gabdha Soomaaliyeed ka mid ah ayaan waa sheeka naga dhexaysay. Gabadhii markii iskaansanay kadib waxaan yiraahday walaal miyaaha, waxaan u baahanahay ina aniga xuquuqdii aan bixiyo oo waalidiintaada aad u geysid.
Anaa inaan ku doonto
guurkeena soo gebgebeyno oo lacagtii aniga dadkaas akhyaartii aan u dhiibo, akhyaartina kadib waalidiinta inay u geeyaan oo guurki xalaal ahay aan isaga guursano. Kadib waxaa dhacday aniga markii lacagtii xoolihii aan dhiibay liidahay niyoom yaha gabadhaana ma guursanaysid, guur ma guursanaysid. Waa mid taas waxaan u arkay midig takoor.
Waa tahay Cabdalla ugu horeyn odayaashii aad dirsatay ee tolkaaga ahaa ee gabadha gayaankaaga ku doonay, qaabkee baa loo qaabilay?
Qaabkee loo qaabilay horta markii ay dhigeen Xumaan Isabeenta waa la soo dhibeeyey. Xumaan Isabeenta ay dhigeen markii lacagtii kale ay dhiibraama maalkii waxa lagu yiraahday Xumaan Isabeen waxna ma xirto, waxna ma furto. Anaka hadda gabadhii ma dhiibeyno, ma dhiib karno. Haddii ay ka isjeclaadeen ayaga ka waaye. Marka waxaan arkay midib takoor weyn aan arkay niidaan ka dhintay. Taas darteeda macna aan la ciiloday. Taas waxaan arkay dhib xoogla oo ka saabsan midib takoorida aad iyo aad oo u xun. Odayaasha waxa lagu yiraahdaa gabadhii masiineeno, macnaha haddan dad muslim nahay waa ku dhalina diinta la yiraahdo, ilaa kana masiinaana masiin karno.
Waayahay marka arintaasi ku qabsatay, misna aad dareentay in gabadhii xaggeeda diidmay ka muuqato, maxaa talaabo aad qaaday ood la wadaagtay gabadhii aad tahay sawadaagaheedan?
Markaan ani oo aan u sheegay oo aan kool aan wada galnay, markaas waxay igu tiri waa ismasaafaysanayna, masaafo dheer baan aadayna. Ee ogaanteed lahaw tan wax laabay ma leh. Egow sidii gabadhii aan ku raacay, sidii markii aan gabadhii aan ku raacay oo aniga iyo gabadhii isku masaafaysanay,
waa la baxsatay.
Waa la baxsatay gabadhii meel dheer baan geeyey. Waxaan geeyey meel la yiraahdo Walnabeen ama Dafeed, meeshaasaan geeyey. Meeshii masaafo aan ku aadnay, meeshii aad gabadhii aan ku meersaday. Kadib waxaa xigay maadaama oo aniga maasha aan tagay, markaas waxaa jiray taar wax la yiraahdo ayaa ka jiray. Dadkii waxa loo soo galay waalidiintii atar loo soo galay, waxa la yiraahday gabar fulan fulan miyad ka siisiin, waa ka seenaa. Maxaa jiraa waa anaka waxaan nahay maxkamadda aanahay, waxaan rabnaa wiilkaas iyo gabadhaasa ii yimaadeen oo masaafo ku socdaan. Hadda waxaan rabnaa inaa maadaama oo ay noo yimaadeen dantan, waxaan ugu qasabtay inaa idinka taar idin soo galno oo walaayid aad dhiibtiin. Markaas kadib walaayadii saasa lagu dhiibay, gabadhii saasa lagu meheriyey, saasa lagu siiyey.
واتحي أود بعد استعماله يقاب دبعا حير كهرج مثلا أديكو دبعا لنا لبنكاء إن جوركاي جبرداس سيد عليك عشريدات كلا كورنتي حال كينا مستقبل كينا سدبو النقطة
ماركي تاس أمو بحني جبردي ذات كلا صاق لي ولاي السودي ونليجو مهري أنصاب بحني وحنا أركي ولي أنا يقول صعطة مدي بتكاركي مدي تكاركي الناس يوصوا على أركي ما دام مدي تكاركي يوصوا على أركي أيام حست يا عبد الله ميا محط سمي صدف كان والدين تواي جبني الأورع يقادي جبدي أورع يقادي مدي تكارك اللي هو هاي أيا وحيد الشويل
واتحي إن عبد الله هنتي تكور دوارن حنون بدن سادي شكتي لبدنات كلا كلانتي إن صابت أقوين جبر سامالي الجودي ذي أديكو سامالي إلا إيه ما أنت ما وقعت سابتاس.
أنا جا مركز تاس لي راهي أنا عادي عاد أم مرجودي مرجو قبصتي وهاي أنا كل شيء دين تا فرقان كل شيء أوسك دين أنا هاي دين تا أنكو ولا لوني أو جبدي ما دام أو أنا جا عندهن تي أو مشاكل كس إيجا قبتي مركز ويل كيدا شيء كدي فدانا أودياشي دت بس إنير adi laba dhinac ay kala naqdeen adeeryalka xogo isku soo dhawaani
qarba ku soo dhaweeyay
qarba isoo dhaweeyeen adeerka isoo dhaweeyeen sheekas waxa keenay horta adduunka dad muslim baan diin baan ku wada dhalinay dad muslim oo diinta furqaan ku dhashi baan wadanahay waxaas hadii waxaan u dareemay laan dheeraan ahay ya saan baan ahay saasan ka soo jeeda saasan ahay taas darteed ay u qabsatay midibta koorkaas ayaa waxaan arkay dib xog badan aan arkay ina li ta koor waan arkay
waatay in abdallow arurta aad dhashay ee xeerii gabadha ku diidana qaabkabay arurtaadi ula macaamileen ay ku soo dhaweeyeen bal ka waran maadaama guurka san ognahay laba dhinac oo yahay
maadaama saas ay naqatay kulli waxaan arkay gadaash hadii aan liiga faqay arurti waxaan arkay dadna ilgaar ee loo fiirinaayo ilgaar ah arurti loo fiirinaa arurti kale laga jecleeyay ayaan arkay ayaan dareemay ultimo waxa dhacday markii ani aan arkay culeyskii ani isaarnay oo ilmeeyay lagu wareejiyay ilgar loo arko culeyskii ayan gabadhi ayan kol wada galnay waxaan dhay walaalay saan adduun kuma dhaqantay koowde saan kuma dhaqan karnay walaashiidi ani ee gabadhi meeshan aan ku furay meeshan ku kala baxnay xaqooqadii igu lahayd waasiyay
kaasi wuxuu ahaa abdulla ahmed saalax oo aanu soo xushay martida todobaadka oo igu waramay gudaha xariyaha dhadhaab sagaalkii bishii May waxaa si toos ah hawada u galay barnaamijka caweeshka dhaab oo ah barnaamij toddobaadlaha oo isbuuc walba ka baxa warbaahinta VOA si toosna aan ugu falaqeyno dhibaatooyinka qarsoon ay ku nool yihiin qaxooti ka badan 273,000 oo u badan Soomaali kuwaas oo waqti dheer ku noolaa gudaha xariyaha dhaab ee dalka Kenya iyadoo barnaamijkaasina tabintiisa looga hadlo baahiyaha ka jira xariyaha haddaba qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xariyaha ayaa ka hadlay siday u arkaan barnaamijkan ka turjumaya nolosha qaxootiga ee tabintiisa ay ka bilaabatay warbaahinta VOA
Cabdisalaam wallahi aad baan ugu faraxsanahay aweyska dhadhaab VOA-da aad baan ugu farxanay waan soo dhaweynaynaa waxaad moodaa anaga in anaga qaxooti ahaan nolol talagalay baad moodaa xogtaanada ay ka warantaa baahdan ay sheegtaa sheekada macnaha ciyaalka way barteen aad baan ugu faraxsanahay baahadaadana meel walba oo annaga oga dheganahay ay naga caawisaa dhanka hay-adaha islisaabtanka waxaa macnaha waxbarashada iyo dhanka biyaha wax walba iyo daraad marka aad u aan u oonaynba walbakhti oo lagu kala haaday hataa miidka wax lagu dhaqan la waayey barnaamijka caweyska aadba macnaha ayaan macnaha hay-adihii ugu soo jawaabeen annagana waa islisaabtan badan in farxad baan ka helnay soo dhaweynaynaa inaan marka ay 30 daqiiqo ka badan inaan usoo jeedno aan dhageysano annaga aan la shaqeyno ayaan macnaha aad ugu faraxsanahay marka Cabdisalaam oo khair badan ma ku rajaynaa aad baan ugu mahadsan arrintayda waxaa kala helnay annaga qaxootiga cusub ahaan oo 2012 qaxooti imaaday mid ka dib imaadayba waxa fursad noo noqotay inaan meel hay'adihii maanahan u mari karno oo baahdan ugu sheegan karno inay noo soo jawaabi karaan annaga aan ku xirnahay waxay noo noqotay BOA tixid weyn bay noo noqotay hay'adaha kale aan kelin baan ka helnay marka waxa ku soo dhaweynaa insha Allah warka aad baan ugu faraxsanahay
qaxootiga ku jira xariyaha dhaab inta badan fursad kama heli jirin warbaahinta caalamiga ah barnaamijkan caweyskan waxay u arkaan goobta kaliya ee codkooda ay ku gaarsiin karaan deeqbixiyaasha qaxootiga sida weyn u taageero.
waxaan dhashay 1964 laakiin waxaan aad iyo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay oon aad irigelin aad u badan noo samaysay barnaamijka caweyska habeenka talaadada dhadhaab ka baxa marka inay aan arintaas iyada ah waxa weeyaan aan aad baan horta ugu faraxnay. Waxay noqotay qodobka koowaad wuxuu noqday horta midka keliya oo qaxootiga dhadhaab ee idacada si toosa loo dhegaysto waxa weeye waa barnaamijka keliya oo maanta arrimaha qaxootiga dhibka qaxootiga waxaa dareenka qaxootiga dareenka adduunka iyo qaxootiga isku xirkooda waxa weye waxay yaalatay waxay noqotay biyooda iyo yaalatay. Midda kaleto waxa weeyaan in barnaamijkan la yihaahda caweyska dhadhaab la yihaahdo qaxootiga dhadhaab la yihaahdana horta sumcad kaleto aad unoo tahay marka inaad jaaniska iyada naloo badiyo maadaama waxa weeye qaxootigu ay xeradii u weyneed ee adduunka xeradii u weyneed adduunka ay tahay xeradan waxa weeyaan noolasheeduna ay aada u liidato oo alxamdulilah rabbi alcaalamiin nabadgelyo waan haysana laakiin noolasha ay aada u liidato oo nolol fiican aana meji ku haysanin in ay arrintaas iyada ah sida ay bannaanka noogu soo bixisa maarata in saacadaha noloogu daran aad u jaanjaan ku jeclaan lahaani. Midda kale qodob kale saddexaad wuxuu yahay waxa weeyaan barnaamijkan wuxuu noqday isla xisaabtan hay-adaha iyo annaga qaxootiga ah sababto meelaan kala hadli jirnay haddaan caawa oo kale markaan aad codka la sii daayo beri waali weydiin waxay warmaxaad ku hadashay warmaxaad ku hadashay adihi hay-adihii marka meelaan kala xisaabtano mabaana haysaninba laakiin barnaamijka wuxuu noo noqday dhiirigelin heelin iyo waxa weeyaan garab qabasho waxa weeya aan codka annaga ku baganno oo waxa lawaxaan dhibaato oo dhan qabno aan ku sheeganno.
Ugu dambeyntiina qaar ka mid a qaxootiga ayaa u mahad celiyey madaxa laanta afka soomaaliga ee v o e da ayagoo sheegay in barnaamijkan ay baahi badan u qabeen waqti aad u dheer.
Maasha allah magacaygu waa xaawe cabdiqaadir axmed waxaan ku noolahay kaamweynaha dhadhaab khaasatan xerada dhagaxley ilaahay baa mahad u sugnaatay inaan la koobi karin iyo inaan la dareemi karin oo fara badan mahadda labaadna insha allah bini aadamnimo waxaan u celinayaa v o a meel walbo dunida aad uga shaqaysiinba ilaahay hana sharfaani leeyahay because waxaad ku dadaalaysiin bulsho la iloobay inaad baahisiin warbixinadooda iyo dhibka iyo dheefta ay qabaan caweyska dhadhaab. Markaan barnaamijkan aan gudagalo waa barnaamij qiimo badan, waa barnaamij looga hadlaa dan ma ogi aan wax kaloo aan looga hadlin. Anaga haddaan qaxooti nahayna aad buu noo anfacayaa oo daqiiqada khaasahna la siiyey si gaara. Marka v o a madaxdeeda cabdiraxmaan ee warow aad u mahadsan yahay, waa maamulka guud ee soomaaliyeed ee idaacaddan hogaanka u ah. Bliis waan weli waxaan codsanayaa in codkeenna intii nuxurkana laga qaado haddii loo shidi karo sheekh maxamuud iyo idrusaada xamse in la dhaho bal waxaan lanihayaa fariintan ka imaatay dadkiinii in badan wadanku 30 aan joognaa meeshaan aad bayna u tabaaleysannahay in la dhageysiiyo anaga ayaka ilaahay kasiko anaka ayagaa na matalo anaka ayagaa ka imaanay nationalitygeenana waa ayaka fursad inayna dhageysto weli ku qasab oo anaga kaas uu noo siiyo oo uu dhageysto jawaabna aan ka helo insha allah. Marka waxaan leeyahay sida qaxootiga u wanaag u xusteen adinkana insha allah waqtiga wanaagsan baan ixusi doono.
Gudaan dhegeystayaal, barnaamijkeena caawa intaas ayaan ku soo koobayaa iyadoo barnaamijka caawa aan uga hadalnay aragtida qaxootiga ay ka qabaan tabinta barnaamijka caweyska. Dhegeystayaal, aan dib mikrofonka ugu wareejiyo saaxiibka axmed nuur oo barnaamijka la daadiyanaya. Axmed nuur
mahadsanid cabdisalaan, haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka.
Oh, oh, oh.
macnaha xiisa gilgila naftana waxbaa ka kaca anaa adigu weyntaho anaa adigay ku jecel
This is